Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Camilla Kondrup.
Tusind tak.
Det er jo faktisk, jeg har jo faktisk haft din mand inde i podcasten tidligere. Så hvis man har lyttet til den episode, der handler om PTSD med Tobias Højgaard, så er det din mand.
Ja.
Det er meget godt at vide.
Ja.
Men tak, fordi du er kommet hele vejen fra Jylland.
Tak.
Hjem til mig her i køkken. Og jeg siger også bare lige, at jeg har haft lidt problem med at starte op på podcasten igen efter alt det her pause noget, så det kan være, nu sidder vi derhjemme, fordi det har gjort det nemmere for mig, og det kan være, at der bliver ringet på, fordi der kommer en pakke, eller der pludselig kommer nogle børn hjem, eller et eller andet. Mm. Det tager vi med, det er bare en del af livet.
Yeah.
Ja. Så er man advaret, og vi har gang i nogle nye mikrofoner her, så vi håber, at lyden er god.
Mm.
Fortæl lidt om dig, og sådan, hvem er du? Hvad er du for en?
Det var det store eksistentielle spørgsmål.
Ja.
Jeg er Tobias' kone, og jeg er psykologisk, og har altid været psykologisk og pædagogisk interesseret. Og det var sådan, jeg endte ud med at arbejde med dagens emne, udover selv at være pårørende til en hjerneskadet far, og var pårørende til hjerneskadet far. Ja.
Og hvordan arbejder du med det?
Terapeutisk arbejder jeg med det, og jeg...
Altså en en-til-en terapi?
Ja, en-til-en, men allerhelst, hvis jeg kan få lov til det, så vil jeg gerne have flere familiemedlemmer med, og være en del af terapien. Mm-hmm. Det er det mest effektfulde, fordi lige så snart jeg er gået ud af døren, eller logger af, så er der ligesom... i det her tomrum til, når man så træder tilbage ind i familien, så kan der faktisk opstå de samme problemer. Hvorimod, hvis man har haft mor eller søster eller bror med, så lige pludselig, så kan man sige, nå, men det var det der, Camilla sagde, og det der, vi snakkede om, at sådan her var det. Ja.
Så det er det ikke kun er den ene, der ændrer noget, eller får nogle nye tanker i det, men at det er alle parterne, eller sådan flere parter.
Lige præcis.
Mm-hmm. Så nu fik du også sagt lidt om, hvad vores tema skal være, som er pårørende. Det at være pårørende, eller det at opleve, når nogen... Hvad skal man kalde? Du kalder det tvetydigt tab.
Tvetydigt tab, ja. Lige præcis.
Lidt bedre forklaret. Og at sorg og tab kan være på måder, hvor man ikke helt anerkender det som værende. Det er derfor ikke rigtig kan komme videre.
Ja.
Er det rigtig forklaret? Jeg ved, jeg føler, det var lidt rodet.
Altså, det er rigtigt, det du siger. Tvetydigt tab er en situation, hvor man står med et uklart tab.
Uklart tab.
Så og alt hvad betyder andet, det er alt andet end dødsfald. Så det der, modsætningen til det tvetydige tab, det vil være dødsfaldet, hvor man tager til begravelse, og folk siger, ej, det er ked af, og selvfølgelig er du ked af det, og jeg... vil gerne hjælpe dig, hvis der er noget, og sådan noget. Hvorimod, at ved det tvetydige tab, så kan man måske ligefrem opleve det modsatte, at om din far er stadigvæk i live, så det er da fedt, hvorfor går du og surmuler? Lad nu være, det er ham, der blev syg, og ikke dig, der blev syg. Og, altså, der kan ske mange ting. Mm. Men så det passer rigtig godt med det, du siger med, at det er ikke et så anerkendt sorgproces og tab, normalvis, som et dødsfald.
Mm-hmm.
Mm.
Så det er alt andet end det traditionelle, hvor der er en forventning om, selvfølgelig er du ked af det, og selvfølgelig er du i sorg, og der er sådan, alle kan forholde sig til det på en eller anden måde, at det er klart, og man måske også selv kan lade sig selv være ked af det og skulle igennem en proces.
Ja.
Fordi det er sådan en, altså min far er død, eller min mor er død, eller min kæreste er død, eller et eller andet.
Ja.
Sagde farmor.
Nå. Ja.
At nogen er død.
Mm.
Og kan du fortælle lidt mere, sådan, du nævnte lidt før, inden vi optog sådan noget med, der er lidt forskellige kategorier?
Ja, det er rigtigt. Der er sådan to overordnede kategorier inden for det tvivlsudtab. Der er det at have et familiemedlem, som er fraværende fysisk, men er til stede psykologisk hos en. Altså for eksempel, at man har en søn, der er udsendt som soldat, og lige pludselig får man at vide, at han... Man ved ikke, hvor han er henne, men han er ikke erklæret død. Mm-hmm. Og der kan stadigvæk være den her følelse af, at han er der psykologisk hos en, fordi man tænker stadigvæk, hvornår er det, så de finder ham. Mm-hmm. Og han dukker op. Det kan også være immigrantfamilier. At man har en familie i et helt andet land, i Iran, som man ikke får set til daglig, og det er måske flere år siden, men psykologisk er de stadig til stede hos en.
Mm-hmm.
Ja. Og så den anden kategori, det er, at man er fysisk tilstedeværende, men psykologisk fraværende. Og det kan være demens, og det kan være demens, Alzheimer's, hjerneblødning, alle mulige former for hjerneskade. Det kan være psykisk og mentale sygdomme, som depression, stress, borderline. Ja.
Alle ting, der går ind og ændrer personligheden.
Ja.
Men personen er der fysisk.
Lige præcis. Stedet.
Og det lyder lidt som om, det er den kategori, vi skal have fat i dag.
Det er det.
Så vi skal snakke om, vi er begge to pårørende til en forælder med hjerneskade.
Ja.
Det er det, vi skal snakke om. Men det var også lige vigtigt at sige, at det kan også være alt muligt andet.
Mm.
Vil du sige noget om det?
Ja. Det er vi selvfølgelig allerede kommet ind på. Der har vi talt om de her, som er sådan lidt traumatiske situationer, som kan være 9-11, og det kan være naturkatastrofer, der gør, at folk forsvinder, men stadigvæk er psykisk til stede hos en, fordi de er ikke fundet døde. Og så,
det kunne også være kidnapning.
Det kunne også være kidnapning, lige præcis. Sådan nogle ting. Og så har vi nævnt alle de her med sygdommene, som også kan være ret traumatiske, fordi det ofte sker sådan, uden at man er klar over det. Det er ikke naturligt, at der er den her overgang. Hvor tvetydetab kan også foregå i mindre formater, såsom at man siger farvel til sine børn, der lige pludselig flytter hjemmefra, at der er mange mødre, der oplever sådan en sorg over at ligesom miste deres børn til voksenlivet. Så selvom børnene jo er i live endnu, de lever i bedste velgående bare et andet sted, og så ændres relationen.
Men situationen er ændret til, at de før boede hjemme, og nu er de væk.
Lige præcis.
I dagligdagen.
Ja, så der kan man sige, at det er stadigvæk tvetydigt, fordi hvor er vi henne nu? Hvad er relationen mellem os to lige nu? Men ikke så traumatisk, fordi det er noget, man har godt vidst i rigtig, rigtig mange år, at det her det skulle ske på et tidspunkt, at du skulle flytte hjemmefra. Mm. Ja.
Og nu kommer jeg lige til at tænke på, at det højst sandsynligt også er sådan noget med, hvis nu ens gode veninde får kæreste og børn og hus og flytter væk.
Ja.
Så hvor man før var meget tætte, fordi man måske boede tæt på hinanden, eller man ringede tit sammen eller et eller andet, og så nu er der børn, så nu har personen ikke tid længere, og personen er flyttet i et hus langt væk, så det er også mere besværligt at ses. Og sådan. Altså, at man har jo stået sin veninde, og der er ikke rigtig noget, der er... Altså, personen, hun er jo ikke væk.
Nej, lige præcis.
Men at man godt kan opleve en sorg over, at...
Det ikke er, som det plejede at være.
Det er ikke, som det plejede at være.
Ja.
Ja.
Jeg har også bare, det kunne også bare være din... Altså en veninde, der bare var blevet mor. Fordi det ændrer os på hele situationen, hvordan du kan være sammen med din veninde.
Præcis.
Ja, men du vidste godt, der var 9 måneder til at forberede sig. Men alligevel bliver man overrasket.
Ja.
Ja.
Så det kan være alt muligt forskelligt.
Ja.
Og jeg tænker, det vi nok når frem til, det er noget med, at det største problem er nok, at man ikke selv ligesom kan lade processen gå sin gang.
Ja.
Altså... Fordi vi har det der med, vi vil gerne forstå tingene.
Lige præcis.
Det giver ikke mening, at jeg har det sådan her, fordi at...
Ja.
XX. Og så kan man ikke rigtig komme videre.
Nemlig.
Er det sådan?
Ja.
Ja,
det er rigtig meget det. Fordi vi har brug for at få fikset og få afklaring, og det gør vi jo generelt meget i Vesten. Sådan, vi skal løse det her problem, der er det her. Det giver ikke mening.
Forstå, at det skal give mening. Ja, præcis.
Ja.
Jeg er ked af det, fordi at sådan og sådan.
Ja.
Når man... Hvis det ikke, jamen så giver det ikke mening, at jeg keder det. Så er det bare ikke.
Ja.
Mm.
Mm. Og den der sådan ambivalens mellem at både være, det er virkelig dejligt, at jeg har vedkommende, og der er også, jeg er virkelig sur. Ja. Virkelig vred på vedkommende over de ting, der ikke er, som de plejer. Og jeg kan ikke rigtig få det sagt, for jeg ved ikke helt præcis, hvad det er. Fordi der er ikke nogen klar årsag til at være ked af det. Mm-hmm. Du er jo i live.
Præcis.
Ja. Præcis. Du er lige der, og alligevel langt væk.
Du er lige der, og du er alligevel er du der ikke.
Ja.
Og det kan jo også bare, altså, jeg tænker også bare sådan noget distræthed. Altså, hvis en person er meget... meget stresset i forhold til sit arbejde, og at hele tiden tænker på arbejde, dermed er, sådan, er fraværende. Mm. Så kan man også opleve en snært af det.
Lige præcis.
Altså sådan, hallo.
Kom tilbage.
Du er lige der, men du er der ikke.
Ja.
Ja.
Lige præcis.
Så for dig var det din far.
Ja.
Og kan du fortælle lidt om, altså, hvad skete der?
Jamen, han var en... han er død, så det er derfor, jeg siger, jeg var. Han var en ret, han var en frisk og rørig mand. Umiddelbart ikke nogen symptomer på at skulle lige pludselig blive alvorligt syg. Og jeg var 20 år gammel og tog mit første job i udlandet. Jeg var rejst afsted som guide.
Mm-hmm.
Ja, sådan en rigtig solskinsguide. Og en aften blev jeg ringet op af min mor, der siger, at min far er lige kommet med helikopteren og skal til sygehuset, fordi han har fået en hjerneblødning.
Ej, hvor er man langt væk der så?
Virkelig langt væk.
Når man er i udlandet. Puh,
ja. Ja, jeg var på Kreta.
Ej.
Ja.
Hvis man så havde sådan noget Harry Potter-pulver, så man bare lige kunne...
Det havde været så fedt.
...være hjemme.
Ja.
Ej.
Ja.
Så helikopter, det er noget med, at det haster?
Det er noget med, at det haster. Det haster virkelig meget med hjerneblødning. Der er det der stroke-linjen, hvor de sådan siger, tjek om de kan smile, tjek om de kan tale, og så ellers bare sørge for at få dem afsted hurtigst muligt, fordi det er inden for minutter, at man ligesom kan... Hvis det er en blodprop, så kan man faktisk stoppe noget inden for minutter, men hvis det er en hjerneblødning, så skal man bare skynde sig for dem ind, så de kan få fjernet noget af det blod, der kommer ud i hjernen og langsomt ødelægger hjernevævet.
Okay.
Ja.
Og hvordan håndterer man lige det, at man står på Kreta som 20-årig og lige taget ud i en sårbar situation? Og
ja, det var godt nok også svært.
Man den.
Jeg sad på en restaurant og ja. Ventede på mad og blev nødt til at lægge telefonen. Og jeg kan huske, at min daværende kæreste var sådan, hvorfor du sidder der og snakker i telefon? Altså, hvad sker der? Jeg kunne ikke vide, at jeg lige havde fået en ret voldsom nyhed, men... Så jeg var enormt ked af det, og fik sagt det til min chef dernede, og skulle arbejde i 2 dage, før at jeg faktisk kunne få lov til at komme med et fly hjem til Danmark.
Nej.
Det var meget svært at gå og smile, og være sådan, hej, jeg håber, I har haft en god dag. Men det gjorde jeg.
Især som guide, så skal man bare være ekstra,
ja.
Ekstra glad.
Og ekstra glad.
Service minded.
Det var det. Mm. Ja, så kom jeg afsted ombord på flyet og skyndte mig hjem, eller skyndte mig hen til sygehuset for at se, hvad var det, der foregik, hvordan stod det til. Og på det tidspunkt, der havde de fået opereret på ham, men han lå stadigvæk i koma. Mm. Og jeg får at vide, at jeg skal lige være forberedt på, at han ser lidt anderledes ud. Og det gjorde han også. Fordi at jeg kommer ind, og der bare sådan, der stikker ting ud af hans hjerne, og...
Nogle tubes.
Ja, lige præcis. Ja. Alle de der lækre tubes og sådan mærkelige termometer, der måler trykket ind i hjernen for at se, mm-hmm. at det hele fungerer. Og så det der med, at folk de bliver jo barberet og har ar og sådan noget, efter at de er blevet skåret op i hjernen. Og sådan. Det ser virkelig Frankenstein-agtigt ud.
Ja.
Ja. Så stod jeg der og vidste ikke, om han nogensinde ville vågne op igen. Så ja, det er der
vi... Sagde de det til dig? Altså, sagde de, at vi ved ikke, om han vågner igen?
Ja.
Ej, det er uhyggeligt.
Det er virkelig uhyggeligt.
Det er virkelig uhyggeligt. Det samme som mig. Ja.
Ja. Det var også det, min mor hun fik at vide, da hun ringede til mig 2 dage for inden, at ja, det er ikke sikkert, at han vågner op. De vil prøve at redde ham, men det er ikke sikkert.
Var han blevet lagt i koma?
Ja, han var blevet lagt i koma. Kunstig koma, ja. Lige præcis efter skaden, men de var i tvivl om, fordi at det var en ret voldsom hjerneblødning. At han havde fået sig.
Og havde nogle symptomer på det? Altså, var det noget, som... Så kom det bare lige pludseligt, eller...?
Altså, i den dag, hvor det skete?
Ja, op ja. Til.
Altså, op til havde jeg bare... Hov, piller vi mikrofonen. Op til havde jeg sådan set ham sådan tage lidt til armen, og føler noget, det var gjorde ondt, eller sådan noget, og de sagde til ham, hey, far, det er altså ret alvorligt, jeg mener, der er et eller andet med sådan blodpropper, eller hjerte, et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, far.
Men havde
jeg,
du sagt?
Det havde jeg sagt, og jeg har været ja, lige sådan 20 år sagt, far, det ser sgu ikke godt ud, det der. Gider du ikke lige at tage til lægen? Og han var sådan, nej, det er ikke noget, altså, det er ikke så slemt. Det går over lige om lidt igen. Og det havde jeg sagt til ham.
Ja. For helvede, gå nu bare til lægen, altså.
Ja. Stå nu bare ved, hvad du mærker.
Præcis.
Så ellers så var han rask. Men det var sådan, hvor jeg havde tænkt, det er mærkeligt. Og jeg havde fået sådan en fornemmelse af, at jeg ved ikke, jeg skulle ikke helt, om jeg tør at tage afsted. Altså, mine forældre var raske nok, men jeg havde bare sådan en fornemmelse af, at der ville ske et eller andet. Og jeg havde sådan en hel weekend, hvor jeg bare var sådan, der går noget galt med en af mine forældre. Altså, det føltes virkelig som sådan et eller andet intuitivt, højrestående, mærkeligt. Nu ved du det her, Camilla, forresten, så vil der ske noget med en af dine forældre. Og så tænkte jeg, det kan sgu ikke passe. Jeg sagde det til mine forældre, og de var sådan, ej, der er ikke noget. Tag nu bare afsted.
Tag nu bare afsted,
du er bare nervøs. Sådan. Ja. Men så skete det jo.
Ej,
og jeg tænkte bare, ja, så tænkte jeg bare, nå, okay, jeg kan forudsige fremtiden. Eller.
Ja, det er i hvert fald, i hvert fald sådan, man har det.
Ja, det var ret skørt.
Og hvad, så han vågnede jo så op på et eller andet tidspunkt af den koma?
Det gjorde han. De prøvede på at vække ham efter en uges tid. Og vi bare har siddet og holdt ham i hånden i flere dage. Og
krydset fingre. Det er meget, meget lang tid i sådan en situation.
Det er det virkelig. Det er virkelig lang tid. Og bare sidde og være, vågner du op eller ej? Men de vækkede ham, og han vågnede, men han sådan lå og småsov og var sådan stadigvæk væk, altså ligger med lukkede øjne, men man kunne fornemme, at han trak vejret selv, og han var der måske, men han vågnede ikke bare op og snakkede. Mm. Og så derfra, så prøvede jeg på at sådan, få kontakt til ham ved bare at begynde at synge nogle melodier eller nogle sange, som jeg vidste, at han ville forbinde med mig,
mm-hmm.
for ligesom at få ham tilbage. Fordi
er det en helt anden slags kommunikation, det der med musik og melodier?
Lige præcis.
Det har jeg også set mig meget med folk, der har Alzheimer og så videre. Så lige pludselig så kan de synge med på en sang, altså, hvor de ellers ikke kunne snakke eller sådan noget. Ja.
Lige præcis. Fordi vi var vildt meget i tvivl om, der overhovedet foregik noget i hans hoved. Eller om det bare var hans krop, der var vågen
mm-hmm.
og i live. Og så tænkte jeg, hvis han kan huske noget som helst, og kan noget med melodier, og den del af hjernen ikke er skadet, så kan det være, at jeg kan få en respons fra ham.
Mm-hmm.
Og det passede med, at han slog i takt til i slutningen af sangen, da jeg havde sunget færdig.
Wow.
Ja, og så tænkte jeg, okay, han er derinde.
Han er derinde.
Et eller andet sted. Og så var der jo bare, jeg tror, et halvt års tid, hvor at, jeg havde besluttet, at jeg ikke ville tage afsted til Kreta igen, og jeg ville ikke tage ud og være guide. Men at jeg skulle være ved min mors side og ved min fars side,
mm.
og bare være fuldtidsdatter, som jeg kaldte det dengang.
Du har ikke nogen søskende?
Jo, jeg har to større halvbrødre.
Mm-hmm. Og hvor var de i alt det her?
De kom forbi en gang imellem på sygehuset og så til.
Og de var flyttet hjemmefra? Eller?
Ja, lige præcis. Ja. De er sådan 20 og 25 år ældre end mig. Så der er sådan, de er virkelig større eller ældre end mig.
20 og 25 år ældre end dig?
Ja.
Og det er din mor, der så har...
Det er min mor, der har, ja.
...fundet en ny mand.
Det er præcis.
Som startede forfra.
Ja, og fik mig.
Men så er du også en slags ene barn.
Ja, jeg er nemlig, ja.
Du voksede op,
jeg er op. Ja, lige alene. Præcis. Ja.
De var vel flyttet hjemmefra,
da du... De var lige præcis flyttet hjemmefra, ja.
Ja, sådan en slags ene barn.
Sådan en slags ene barn, ja.
Så du var lidt alene i alt det her.
Ja.
Ja.
Det var jeg. Alene i hvert fald som barn og ved siden af med min mor. Ja, og så var vi bare der non-stop på sygehuset. Overnattede ved familiemedlemmer eller på sygehuset, og så bare var op og ned ham i et halvt år. Mm-hmm. Og det var det, vi lavede.
Og hvordan var han i det halve år? Begyndte han at altså, kunne mere, eller altså, kom han hjem?
Han kom ikke hjem i det der første halve år. Der var han bare på sygehuset, og der var vi på sygehuset.
Hvor er det lang tid at være på sygehus.
Det er virkelig langt.
Ej, hvor er det langt ud.
Jeg hader lugten af sygehuset nu.
Ja. Det gør jeg også.
Ja.
Der er for mange, der er allerede for mange ting, hvor det bare er alt for ens mellem os to. Nå.
Ja.
Så altså, han var på sygehuset et halvt år.
Ja.
Altså fik han det bedre, så kunne han mere og mere. Hvordan var udviklingen der?
Jamen han fik det bedre og bedre. Meget småt, men han fik det bedre og bedre. Han, begyndte at kunne tale lidt. Mm. Han begyndte først at tale tysk, meget mærkeligt. Så begyndte han at tale engelsk.
Tysk?
Ja.
Var det et sprog, han kunne?
Ja, det kunne han godt sådan lidt før hjerneblødningen. Men det kastede han sig bare ud i. Så begyndte han at tale tysk til sygeplejerskerne og engelsk og... Så til sidst...
Så er der noget med sprogcentret i
hjernen. Der også var, ja, lige præcis, der lige skulle op og køre igen.
Okay.
Og så endte han med at tale dansk til sidst.
Det er da altid noget, det endte der.
Ja. Ja, for søren. Der havde ikke været meget kommunikation mellem os, hvis det var tysk.
Nej.
Ja, men han kom i genoptræning på sygehus og skulle lære at se, om de kunne lære ham at gå igen, eller at lære ham at spise igen, og generelt bare opretholde livet. Og fik talepædagog, så han kunne lære at tale og lære at læse igen. Altså, det er jo alt, der skal startes forfra. Ja. Og det, der endte med at være sådan højdepunktet eller udgangspunktet for, hvordan han, resten af hans leveår skulle være, det var, at han sad i kørestol og var halvsidigt lammet, kunne sagtens tale og kunne også godt spise. Så udefra, så lignede han jo... Altså, en, der var handicappet, ved at han ikke kunne gå. Men fordi, at min far var et meget veltalende menneske, både før hjerneblødning, men faktisk også efter hjerneblødning, så var det ikke på samme måde lige så synligt, tror jeg, for andre, at der faktisk også noget var galt op i hovedet. At der var nogle ting, han ikke kunne på samme måde som før.
Og kom han i kørestol?
Han kom i kørestol. Eller
det var, altså, ja. Var han det, indtil han døde? Så
det var noget? Han, ja.
Okay.
Det var... Det var ligesom, hvor langt de kunne komme i processen. Fordi at hele hans venstre side, den var bare helt...
Den var lammet.
Den var helt lammet. Også med mundvin. Sådan, han havde sådan et charmerende smil. Ja. Kun i den ene side. Ja. Hvad så?
Du ser på, det var venstre side, at han var halvsidig lammet i venstre side.
Ja.
Ej, det er min mor, du snakker om det her. Det
er det
simpelthen
det?
For mærkeligt.
Ej, hvor er det vildt.
Og det, at han ligesom var velartikuleret, eller altså sådan, det gjorde, at man kunne ikke rigtig mærke på ham, eller hvad? Altså, men det var sådan, man har det jo fint. Eller?
Ja, han har det jo fint, og han var god til at snakke for sig. Altså, han kunne virkelig snakke meget. Mm. Og han var også god til at lave jokes. Han var ikke grødlabil, som nogen kan blive. Altså, han blev ikke ked af det, eller havde sådan store følelser på den måde. Men han havde... Hvad jeg tror, jeg ville kalde sådan et eller andet latterlabilitet, eller sådan den modsatte. Ikke fordi han grinede meget, men fordi han lavede jokes om alting. Alt.
Altså sådan for meget, eller?
Sådan virkelig upassende.
Okay. Altså så han på en eller anden måde har mistet en føling af, med hvad der er passende.
Lige præcis.
At joke om, eller hvor meget, eller altså?
Ja, både at joke om, hvad man kan sådan tillade sig at sige til folk. Mm-hmm. Det var sådan, at da han var flyttet hjem til min mor, så var der nogen social- og sundhedshjælpere, der valgte at sige, jeg vil ikke have noget med ham her, Svend, at gøre. Jeg vil,
på grund af jokesene?
Ja, fordi at det blev for meget for nogen, og det kan jeg godt forstå.
Okay.
Det kan jeg godt forstå. Og for andre, de synes jo bare, at det var sjovt og humoristisk, og kunne godt se, at det var måske...
At det ikke var ondt ment, eller...
Ja, det var ikke ondt ment, men han faktisk ikke kendte de sociale grænser for, hvad man kan sige til folk at gøre.
Og kan du huske, hvad han har sagt, som var... Altså, hvor alle bare var sådan, nej.
Altså... ja, og nogen ville jo bare synes, det er sjovt, men, men jeg tror ikke, det første gang, da jeg ligesom opdagede, at der var det her sociale filter, der var forsvundet fra ham, det var, da han lå på sygehuset, og han lige var vågnet, og vi fandt ud af, at han var vågen, og så kommer vi ind, og så fortæller han, ej, der har simpelthen været så mange dejlige morgenbolledamer. Og det viser sig, at han simpelthen kalder alle sygeplejersker og kvindelige...
morgenbolledamer.
Ja, han kalder dem morgenbolledamer og sådan taler, tiltaler dem på den måde.
Og det har ikke noget med hvide boller at gøre?
Det har ikke noget med hvide boller at gøre.
Det er kun noget med, at de
ja, gode bolle. Ja, lige præcis. Og sådan har han aldrig nogensinde.
Ej, det er også upassende at grine, ikke? Men det, var, det er altså lidt sjovt.
Det er virkelig sjovt. Ja, jeg tror ikke sygeplejerskerne synes, det var sjovt.
Ej, okay.
Ja.
Kan du huske andre? Altså, kan du huske, for eksempel, hvorfor de ikke ville, altså dem, der var hjælper, hvorfor de ikke ville være hjælper? Eller noget andet?
Jamen, det var bare, fordi han kunne blive sådan lidt... ja, han kunne bare lave sjov med nogle ting, som... Ja, som for eksempel at... Ja, seksualisere folk på den måde, eller kalde dem ud på alt muligt. Sige, at du kan ikke rigtig komme rundt om sengen, du er alt for tyk til at gøre det, eller sådan virkelig alle mulige, ja, pege på noget personligt, der kan gøre ondt, og så få det sagt på en humoristisk måde. Men
sådan med at ramme folks ømme tæer.
Ja,
ja,
lige præcis. Rigtig meget. Og ikke så det lød sjovt. Altid.
Det er den ret vigtig del.
Ja, han blev
ret tydeligt, at det.
Ja, han fik også lukket en anden en på sygehuset. Der var han havde fundet ud af, at hvis man trak i snoren, så kom folk ikke særlig hurtigt. Men han fandt ud af, at hvis han fik en af de andre, der lå i en af sengene, til at kaste deres madbakke ned på gulvet og så trak i snoren, så kom folk hurtigere.
Nice. Ja. Det er hack systemet.
Det er, han har hacket systemet fuldstændig.
Smart.
Ja.
Og så får han lige overtalt sidemanden til at kaste sin madbakke på gulvet.
Ja.
Ej.
Så det var sådan noget, han gjorde konsekvent.
Ej,
hvor
ærgerligt, at der er nogen, der ikke har set det som fucking sjovt. Altså, at de har været sådan helt træt af det nu.
Ja.
Så det gjorde han konsekvent.
Ja.
Grineren.
Ja, det var sgu skørt. Men virkelig godt tænkt. Altså, han fik jo det, han ville have.
Ja.
Ja. Han altså, fik...
Så den del af hjernen fejler ikke noget?
Nej, nej.
Jeg finder ud af, hvordan kan jeg få det her, som det her.
Ja.
Mm. Og efter et halvt år kom han så hjem, eller hvad?
Ja, det gjorde han. Så kom han hjem. Og ja. Så tror jeg, jeg havde sådan en eller anden tanke om, at på et tidspunkt, så vil han jo nok blive sig selv igen.
Ja.
Ja. Det tror jeg godt nok fejl af.
Det blev han aldrig.
Han blev aldrig som før hjerneblødningen. Og det har været det absolut sværeste for mig at skulle indse, at det var sådan, det var. Fordi at han kunne blive enorm, altså igen det der med at være upassende, så var han også over for mig. Altså, sådan, sagde nogle ting om, hvordan jeg så ud, eller altså, som en far ikke skal sige om sin datter.
Fordi det blev seksualiseret?
Ja, lige præcis. At han kunne virkelig sige det på sådan en måde, hvor jeg sådan tænkte, ah, det var nu måske ikke lige, og jeg tror ikke, det var det, du mente. Men det kom lige lidt forkert ud, fordi du ikke helt forstår, hvordan
det er. Sådan noget med at sige, du ser godt ud, eller du ser sex ud, eller du har en god røv, eller altså, er det over i den boldgade?
Ja, sådan eller? Du har nogle gode former, eller sådan et eller andet, den retning, som man bare ikke lige vil kommenteres på.
Nej.
Nej, eller...
I hvert fald ikke sin far.
Nej, slet ikke, nej, slet ikke sin far. Så ja, det der sociale filter var bare... Han fangede det ikke. Og at han bare sådan kunne blive enormt vred, og det kan jeg godt forstå, fordi hans krop ikke kunne det, han kunne før, så han var bare... Du har to arme, du har to hænder. Det er bare så nemt for dig, og så han blev utrolig barnlig, og fik sådan, ja, sagt mange grimme ting om, hvor heldig jeg var, og hvor træls jeg derfor også var.
Det giver desværre mening.
Ja.
Altså sådan der, så at blive sur på dig over, at du kan mere
ja.
End mig.
Ja.
Så i stedet for at være over sit eget tab, så er det let at gå ud over dig.
Ja, lige præcis.
Det er dig, der er
ja.
Mega latterlig og heldig.
Det kan du sagtens sige. Du har... Du kan gå rundt, du kan bevæge dig og alting.
Så du har gået rundt i sådan en sådan håb omkring, eller sådan en forventning om, at jamen, han bliver sig selv igen på ja. Et tidspunkt.
Ja.
Og det er så bare gået rundt og trukket det lange drag. Altså, at jeg forestiller mig bare, hvis man når til accepten af, han er væk.
Mm.
Altså, min far, jeg har ikke mere. Nu er der den her mand, som er sådan her. At så vil man lettere kunne komme videre. Men hvis man går rundt hele tiden og venter,
ja.
Altså den der evige venteposition af, det skal nok blive bedre, eller det, han skal bare lige, så lige om lidt, så bliver alt godt, eller sådan.
Ja, hans hjerne skal bare lige komme sig.
Lige komme sig.
Så kan jeg se flere og flere elementer i ham, at han kommer tilbage, og vi kan snakke sammen på samme måde, som vi kunne før. Og,
mm-hmm.
Ja.
Og det skete aldrig.
Og det skete bare ikke. Han blev ved med at være... min far, nummer to version.
Mm-hmm.
Ja. Ja. Nu kan jeg huske. Ja.
Okay. Og hvad, altså, hvor gammel er du nu?
Jeg er 29.
Du er 29. Så han døde, da du var 27.
Ja.
Så det var 7 år.
7 år.
Med den der ventetid.
Ja.
Og hvor han var i kørestol.
Ja.
Og ikke rigtig var sig selv.
Og ikke rigtig var sig selv, ja.
Altså var sådan en version af sig selv, hvor man har skrællet de der rationelle voksne lag fra. Hvor
ja.
Man siger, der er det helt grundlæggende, som altså er upassende. Det er jo derfor, børn er upassende, eller sådan, så stiller de sig op og glor, eller siger et eller andet.
Ja.
Haha, du er tyk, eller altså sådan noget helt blondt.
Ja.
Og så når, jo ældre man bliver, så jo flere lag får man... I forhold til sådan, det går, at du har en impuls til, når jeg bliver vred, så har jeg lyst til at slå dig. Eller
ja, ja.
Når jeg synes noget sjovt, har jeg lyst til at sige det højt. Eller
når
jeg bliver sur på nogen, så, eller sådan misundelig på nogen, så får jeg lyst til, men det gør jeg ikke. Så det lyder bare som om, at han sammen bare tager de der lag af, på grund af det med hjerneskaden.
Ja.
Som er kommet ind til, den del er bare ikke særlig fed. altså
ja.
Impulsstyret. Og,
det er præcis.
Ja.
Alle de der... Kan ikke finde rundt i verdenen helt, men virker til at kunne finde rundt i verden, fordi han godt kunne tale for sig.
Ja.
Ja.
Og hvordan har du så oplevet alt det her? Altså, har der været sådan noget med, at når han så, efter han døde, så kunne du sige farvel til ham, eller efter at han, altså, der skete et eller andet, så, altså, hvordan har din sorg været i alt det her?
Altså, først gik jeg længe med håbet. Så kom jeg til sådan et eller andet arrangement, som en eller anden forening i forbindelse med det her lavede. Og jeg tog der ud og skulle høre, hvordan var det at have en hjerneskade i familien på den her måde. Og der sagde de, du kan lige så godt se ham som død.
Mm.
Og det gjorde ondt. Men jeg tænkte også, det her det giver virkelig god mening, fordi... Han er ikke sig selv længere.
Mm-hmm.
Så han er bare forsvundet. Og den tankegang, at jeg havde den tankegang, det fjernede min... I hvert fald nogle af mine følelser omkring det, at ikke må være ked af det over det. Og ikke sige, at... Så jeg begyndte bare at sige til folk, at min far, han var død. Mm-hmm. Men altså, han var i live, men han var død.
Ja.
Ja. Problemet, der er med at få at vide, at jeg lige så godt kunne se ham som død, var, at når jeg skulle hjem til mine forældre, så sagde jeg, at jeg skulle hjem til min mor.
Mm-hmm.
Og når jeg så kom hjem, så talte jeg ikke særlig meget til ham. Jeg faktisk lidt ubevidst valgte ikke at bruge tid med ham.
Mm-hmm.
Fordi jeg havde afskåret ham fuldstændig fra mit liv, selvom han sad lige der.
Så på en eller anden måde for sagt farvel?
Ja, jeg havde lidt sagt farvel.
Slip, eller...
Ja, sagt, okay. du er her ikke også, selvom han sad lige ved siden af. Jeg kunne godt tale til ham, men ellers så havde jeg afskåret ham som tanken om, at han var min far længere. Uh-huh. Og udover at altså, han var jo stadigvæk et menneske, og han var jo stadigvæk min far, men det havde jeg stoppet med at se. Uh-huh. Så det betød også, at min adfærd overfor ham blev, at jeg opførte mig som om, at jeg var hans mor.
Okay.
Og jeg begyndte at rette på ham, og jeg begyndte at sige, det her kan du ikke være bekendt at sige, og det her, det er ikke okay at sige. Så jeg virkelig blev sådan, og du skal ikke have sådan en, du skal ikke have en iPhone. Du skal ikke, altså, virkelig.
Okay.
På den måde, kom til at være, ja, umyndiggør ham på mange måder. Hvilket er en ret naturlig del, men det kommer, det er bare ikke godt for hverken ham eller for mig. Mm. Fordi det har fuldstændig forvredet rollen mm-hmm. i min familie.
Den her, det her med at umyndiggøre ham, er det noget, du ligesom er dykket ind i? Altså sådan, ved du i dag, hvorfor at du gjorde det? Eller, altså?
Jeg har tænkt, at det er fordi, at jeg prøvede på at tage kontrol mm-hmm. over situationen. Og at det var også fordi, at jeg stoppede med at tænke ham som min far. Mm-hmm. Men som det her menneske, jeg skulle forholde mig til, og som jeg ikke ville have skulle sove hverken mig eller min mor.
Så også noget med at passe på mor?
Ja, rigtig meget passe på hende. Og derfor kom jo selvfølgelig også de her rigtig grimme skyldfølelser af, og nogle gange tænke, hold da, for ville det bare være nemmere, hvis du var død. Mm. Så jeg, det var mest alt for at beskytte min mor fra ham, fordi han kunne også være grov over for hende. Og han, ja, ligesom han kunne være det for alle andre, fordi det her sociale filter desværre var væk. Så han kunne både være vildt charmerende og sjov, men det kappede også bare over.
Og den der, det ville være nemmere, hvis du var død.
Ja.
Altså, hvordan kom du ligesom ud af, jeg tænker, de fleste har nok tankerne.
Mm.
De fleste skammer sig nok over dem.
Ja.
Og de fleste tør nok ikke rigtig sige dem højt.
Ja.
Og det, hver gang jeg siger det højt, så er den person altid sådan, lettet, eller sådan, altså når jeg siger, jeg, det var det største, altså det var den største befrielse, da hun endelig døde.
Mm.
Altså sådan, at der er folk sådan, du sagde det først.
Ja. Yeah.
Tak, eller sådan, ikke? Altså,
yeah.
Hvordan har du arbejdet med det på en eller anden måde? Eller altså, har du kunne give dig selv lov til at tænke de tanker? Eller?
Ja, men altså helt sikkert også holdt det meget inde selv. Mm. Og jeg har sagt dem højt, hvor jeg har oplevet det der, du siger med, det sagde du ikke lige. Mm. Jo, det sagde jeg. Og når jeg siger det nu, så bliver folk sådan, nå, jamen selvfølgelig, siger du det, det er jo, så er han et bedre sted. Og så kommer alle den der retorik, som der er i forbindelse med dødsfald. Mm-hmm. Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at jeg er fri for at være i den konstante limbo af, ja. Om han er her eller ikke er her. Og han bliver ved med at være som på...
Sindssygt drænende.
Sindssygt drænende.
Han bliver ved med at... kæft.
Det er helt vildt.
Ja.
Ja. Være påmindelsen om, at han ikke er her. Vi har bare været til stede.
Ja, uden at kunne sige farvel, fordi han stadig er der.
Lige præcis.
Det er en meget irriterende mellemstation.
Ja.
Så må du, altså, så må man skulle vælge, ikke? Enten så må du dø, eller også må du være her.
Ja.
Du kan ikke bare, altså...
Lige præcis.
Midter ting.
Hvad?
Det er simpelthen...
Ja. Og det er det, man var sat i. Og der var ikke noget at gøre ved det. Vi kan ikke styre det.
Jeg får sådan nogle associationer til, når jeg har datet fyre, som ikke rigtig gad mig.
Mm.
Eller sådan, hvor jeg bare var sådan, kan du ikke, altså, gider du så ikke gå fra mig? Eller sådan, fordi jeg kan faktisk, jeg vil meget hellere, at du går fra mig, end at du lige holder mig fast, men uden at ville mig.
Ja.
Altså, kan vi ikke? Vælg. Either one. Vælg en.
Vælg en.
Ja.
Ja.
Okay.
Lige præcis. Det er også det. Vores hjerne kan bare ikke have, altså kan godt, men det er virkelig svært for vores hjerne at sige, at begge dele kan være eksisterende på samme tid.
Det kan ikke coexist.
Nej.
Nej. Og hvordan har du så arbejdet med altså din sorg eller altså?
Jamen,
der skete noget inden han døde, men har der så noget efter han døde, eller hvordan og hvorledes?
Jamen, da jeg så kom på min kandidat i pædagogisk psykologi, der valgte jeg at skrive om emnet i forhold til at være pårørende barn af en, der var hjerneskadet. Mm. Og der stødte jeg på den her teori, der handler om tvetydigt tab. Mm. Og noget af det, som er det første og absolut sværeste, det er netop at begynde at lære at tænke, han både er her, og han ikke er her. Mm. Så det er bare sådan
Impossible,
paradoksisk ting, man skal lære at gøre. Mm. Og det gjorde helt vildt meget for mig, at træne mig selv i at tænke, at han var der, ikke var der. Og en del af det var at begynde at sige, hvad er det, jeg har mistet? Mm. Og sådan helt konkret skrive ned, det her er han ikke længere. Han er ikke længere en, jeg kan tale med om politiske emner, eller om hvad jeg har læst på universitetet. Eller, mm. Altså for han kan ikke koncentrere sig længere, og han føler, at jeg sådan taler over ham, og at jeg bare er dum, fordi jeg taler over ham. Eller sådan. Men det kunne han godt før. Men til gengæld så har jeg stadigvæk den far, der har alle de minder, vi har haft for inden.
Det var der var ikke sket noget med, altså han kunne huske alt, hvad I havde.
Han kunne huske rigtig meget. Ja. Altså alt, hvad der var sket efter hjerneblødning, kunne han svagt huske.
Okay.
Men alt for inden af det liv, vi havde haft sammen, det kunne han sådan godt huske. Ah. Så han kunne godt fortælle om nogle minder, at vi havde haft sammen, og sige, ej, jeg kan huske den gang, da du det. Og så kunne han lige pludselig minde helt vildt meget om min far. Og så tænkte jeg, gud, det har jeg misset i alle de år, hvor jeg har tænkt, at han var død, og jeg havde prøvet på at skubbe ham væk psykologisk i mit hoved og sige, nej, du er her ikke. Så jeg begyndte at tænke, når jeg tager hjem, så skal jeg huske at bruge tid med ham, men huske at bruge tid med ham i det format, som han og jeg kan klare at være sammen med hinanden.
Ja.
Inden for det, han kan holde til, og hvad jeg kan holde til.
Ja.
I stedet for bare at skære ham helt ud af mit liv og min måde at forstå verden på. Så det var ikke at tage de lange snakke, men at sige, kan vi lige sidde bare lige og snakke om, hvordan det var for dig, da du var lille? Eller ja. Et eller andet emne, han lige nu synes var interessant. Han kunne rigtig godt lide at tale om historie.
Mm-hmm.
Og så kunne vi tale om en eller anden form for historie. Eller, ja.
Så finde fælles noget, I begge to kunne være i, og fik noget ud af.
Ja.
Så det ikke enten var, at du skulle ofre dig og, og stå på hovedet for ham, men heller ikke, at du skulle cutte ham helt ud.
Lige præcis.
Kunne, det lyder så tavligt, ikke? Men sådan, kunne bruge ham til det, han kunne bruges til.
Ja.
Er det tavligt at sige?
Nej, det er lige præcis, som det var. Ja.
Ja.
Inden for hans formåen, fordi han kunne jo ikke koncentrere sig særlig længere gang på grund af hjerneskade og træthed. Mm. Så skred han bare. Eller kørte.
Så kørte han bare væk.
Og han kunne gøre det midt i en samtale. Så begyndte han bare...
Og det skal man også lige...
så begyndte han bare at dreje på den her kørestol. Og så var bare sådan, far, hvor er du på vej hen? Jamen, jeg kan ikke mere nu. Okay. Hej.
Så fuck dig.
Ja. Lige præcis.
Okay.
Ja.
Så det var noget, du ligesom stødt på...
Ja.
At finde ud af, hvad har jeg mistet, hvad har jeg ikke mistet.
Ja.
Altså, hvad har jeg, hvad har jeg ikke.
Ja. Hvad er det, der sker?
Det er smart.
Det er ret smart. For så kunne jeg begynde at acceptere, at der var, at han både var der og ikke var der.
Mm-hmm.
Fordi jeg vidste, hvilke elementer.
At du kunne sørge over det, du havde mistet.
Lige præcis.
Og sætte pris på det, du så stadig havde.
Ja.
Det lyder også som sådan en helt, det er the perfect way.
The perfect way.
Yeah.
Ja. Men mega svært. Yeah. Fordi at så ud over det, så kommer vi ind på, at tvetydigt tab jo ikke, altså, det er jo ikke en ting, der er galt med mig, eller på, altså dem, der står ved siden af. Det er en relationel ting.
Mm.
Det er en relationel stress, du står i. Fordi yeah. du ikke ved, hvem du er i forhold til både den, der er hjerneskadet, men også til alle andre. Så hele min relation til min mor ændrede sig også markant.
Mm-hmm.
Så det skulle jeg også lige finde ud af. Hvordan kan vi være sammen med hinanden?
Det har mange tråde.
Der er virkelig
og meget tilvænding.
Ja.
Og justering og accept af nye situationer. Og
ja.
Hold op, ja.
Og nye roller. Mm. Fordi min far havde nogle bestemte roller i familien, som alle mennesker har i deres familier. Mm-hmm. Og de roller, han havde, dem kom jeg til at overtage.
Okay.
Og det blev faktisk, det kom til at være sådan, at det blev forventet også, at jeg overtog dem.
Hvad var det for nogle roller?
Jamen, det kan være sådan nogle helt simple ting, som det var altid min far, der sørgede for, at kufferne kom ind fra bilen. Mm-hmm. Så det var mig, der gjorde det. Det var altid min far, der sørgede for at skalde kartoflerne. Så det var mig, der gjorde det. Det var altid min far, der sørgede for regningerne. Så det var mig, der gjorde det.
Okay.
Det var altid min far, der ringede ud til ting. Så det var mig, der gjorde det. Og sådan, det var, det var altid min far, der sov ved siden af min mor. Så nu var det mig, der gjorde det. Så det gik til, altså alt var det lige pludselig mig.
Så alt, hvor der ligesom manglede en person,
ja,
til at gøre det.
Ja.
Det var dig.
Det der hul, der lige pludselig sker i familiesystemet, fordi han ikke kan udfylde alle de her roller, mm-hmm, dem kom jeg til at overtage. Fuldstændig. Og til sidst, så blev det jo bare sådan en vane, og så blev det også forventet, at jeg overtog dem.
Ja. Fordi så vender man sig til det.
Ja.
Og det gør hun.
Ja. Mm. Lige præcis.
Og det trivedes du ikke rigtig i, eller?
Nej, for det var lidt svært at være 20 år og gerne ville starte sit eget liv med at skulle have en uddannelse og ja, have en kæreste.
Jeg vil egentlig også gerne ud
at
rejse.
Og egentlig altså, også gerne ud at rejse, og jeg vil egentlig faktisk gerne have mit eget liv. Så,
så blev du holdt fast der hjemme.
Ja, så føltes det som om, jeg blev holdt fast, selvom at det var også var mig, der kom til aktivt at gøre det, fordi jeg kunne mærke, at der var jo behov for, at jeg skulle være der. Så jeg boede jo hjemme et helt år, efter hjerneblødningen var sket, og så derefter, så startede jeg på uddannelse, hvor jeg kunne mærke, at det her, det er ikke godt for mig. Jeg kommer til at falde ind i de her ting, jeg kommer til at gøre.
Altså uddannelse var ikke god for dig, eller var det...
Det at være hjemme.
Okay.
Det var godt for mig i det års tid, for ligesom at overkomme det, men at komme igennem hele situationen, men, og den blev stabil, og sørge for, den var stabil.
Mm.
Men så derfra, så kom jeg jo hjem hver anden weekend. Hvis ikke hver weekend, for lige at ordne pæren, eller alle de andre ting, som havde været min fars rolle.
Mm. Du begyndte at studere, og du kunne se, at det fungerede faktisk overhovedet ikke for dig, det der med, at du hele tiden skulle hjem i weekenderne, og ordne det, din far plejede.
Ja.
Yes.
Lige præcis.
Ja.
Ja. Og jeg begyndte at blive mere og mere irriteret over, at jeg havde fået den her rolle, at jeg skulle være hende, der gjorde det. Og jeg følte, at jeg skulle sørge for, at hele familien hang sammen.
Mm. Og du blev familiens overhoved.
Ja.
Ja.
Ja. Så begyndte jeg at prøve på at være mindre hjemme, for ikke at falde i den rolle eller sige højt. Jeg fik også sagt højt til min mor dengang, at mor, jeg føler faktisk, jeg er gift med dig. Mm-hmm. Jeg føler, vi er et ægteskab. Og at alt hvad, når vi er sammen, så er det hele tiden med fokus på, at vi skal have sørget for huset af jorden, eller næste gang, der holdes jul, så skal jeg finde ud af at få juletræet hjem, og sørge for, at vi har snakket igennem, hvad det er, vi skal have spist til aftensmad til jul, og hvem der skal gøre hvad, og hvem der skal sove hvor, og sådan alle de ting, som hun ellers ville have brugt min far til, det brugte hun mig til. Ja.
Og tror du, det var noget, hun gjorde bevidst, eller tror du, det var noget, hun ligesom gjorde, fordi at hun ikke kunne rumme det selv, eller altså, du ved, at så stod du der, og så, yes, så kan du hjælpe, eller hvordan?
Ja, jeg tror, at altså, hun kom til at gøre det, fordi hun vidste, hun kunne ikke gøre det med min far, fordi han kunne ikke være så længe i en samtale, eller overhovedet sådan have oversigt over verden og livet på den måde. Så det var jo bare faldet ind, at når vi nu havde trænet det et helt år, kan man sige,
mm-hmm,
at jeg var følgesvend, så var det bare sådan, det var.
Ja.
Det kunne man lige snakke med mig om.
Mm-hmm.
Så jeg blev virkelig god til at planlægge sådan nogle ting.
Det er klart.
Ja.
Det, der udvikler man nogle skills.
Det gør man godt nok.
Man skal. Og hvad kunne du så, altså endte du med at sige fra, og ligesom sige, hey, vi skal lige have nogle andre roller her? Eller hvad?
Ja. Det gjorde jeg. Jeg begyndte at sige, for eksempel, jeg føler, jeg er gift med dig. Mm. Eller, ej, jeg vil hellere sove herinde, mor. Fordi jeg også begyndte at tænke, det faktisk begynder også at være lidt mærkeligt nu. Altid at skulle sove inde ved hende.
Mm-hmm.
Selvom at det gav jo mening på det tidspunkt, fordi vi begge, ja. Ja, og det var svært for mig at sige fra, fordi at jeg havde jo også, det var en situation, hvor jeg følte, det her det er meningsfuldt. Mm. Det er virkelig meningsfuldt, og så det var også svært at slippe kontrollen og slippe, at jeg havde den rolle helt vildt. Ja. Jeg ville jo også altså, i en eller anden grad gerne være vigtig for dem og passe på dem.
Ja.
Så det var rigtig svært, fordi jeg fandt ud af, at det handlede jo ikke kun om, at jeg skulle sige det til hende. Det handlede også med, at jeg skulle stoppe med at være hende.
Ja, det er svært, hvis det ikke kun er en sur pligt, eller irriterende, eller altså, der faktisk også er noget i en, der holder fast i det.
Ja.
Fordi at så er jeg vigtig, eller så hjælper jeg, eller du er for dårlig samvittighed, hvis jeg ikke gør det, eller...
Ja, lige præcis. Den slags.
Ja.
Nemlig.
Men det endte du med at kunne, eller hvad?
Ja, det endte jeg med at kunne, og det gjorde det rigtig, rigtig svært for min mor. Mm. Og jeg kom ikke så tit hjem, fordi jeg prøvede at sige, jeg vil også gerne have et liv udenfor for mine forældre. Ja. Og det kunne hun godt se, og hun synes også, det var synd for mig. Og ja, men hun havde også bare lige brug for, at jeg lige kunne komme hjem til det her. Og, ja, så det var rigtig svært for os begge to at få sluppet den.
Ja.
Det var det virkelig. Det tror jeg faktisk, det er først nu efter, at min far døde, at så kan vi virkelig få nogle gode snak om, at det var måske lidt meget.
Ja.
Ja.
Så hun ville nok gerne give slip på dig, men kunne ikke.
Ja, fordi hun havde også hårdt behov for mig.
Ja.
Ja.
Men der er også en hel rejse i sådan det der med at ligesom sådan noget teenageoprør.
Ja.
Eller sådan, ikke? Altså det med at begynde at være sin egen voksen og ligesom bryde ud af familien og gå sin egne veje og alt det der. At det har også, altså det har jo nok været endnu sværere for dig, end det har været for altså folk, hvor forældrene bare siger, ja, men det er så fint. Du flytter bare og siger til, hvis du har brug for noget. Eller
ja, lige præcis. Hvor det sådan er lidt den anden vej rundt, at jamen, du kommer bare, hvis det er, og vi skal nok være der for dig, og sådan, vi skal nok redde dig, hvis der er der alt andet, hvor det var fuldstændig modsat her.
Ja,
det
var dig, der skal...
Det var mig, der skulle redde dem.
Lige og redde og...
Ja, sådan, jeg tænkte på, om jeg ikke skulle... Jeg kan huske, jeg tænkte, at jeg gerne ville rejse til Kina og tage min kandidat der.
Mm.
Og det havde jeg ikke meget opbakning til. Og det kunne jeg godt forstå, men det var, der kunne jeg mærke, at jeg også sørgede over, at jeg følte, at jeg ikke havde nogen forældre.
Ja, og du pludselig skulle være den voksne for dem.
Ja, fordi jeg kunne jo ikke tage afsted. Det kunne jeg jo egentlig godt. De skulle nok have klaret det. De skulle nok have fundet en løsning. Men det var svært at se for dem og for mig, at de nok skulle overleve det. Så jeg valgte at blive i Danmark.
Jo.
Ja.
Ja.
Det var virkelig... Ja. Det var også det, jeg fandt ud af med det, jeg fik snakket med dem, som der også havde pårørende til forældre og sådan noget, at det er, at man hurtigt kan komme til at holde sig tilbage med at afprøve livet, fordi at den sikre base derhjemmefra ikke er der til at redde en.
Nej.
Så man tør ikke at tage de store spring og tage de store oplevelser.
Nej.
Fordi vi skal lige være tæt på.
Ja.
Ja.
Du har også oplevet, at da du tog afsted,
ja,
så får man bare en opringning om, at nu
er du
far taget med en helikopter. Altså.
Ja, det er rigtigt. Så der ligger også lidt traume i bare det der med rejsesituationer. Ja. Fuck, folk kan dø, mens du er væk.
Ja.
Ja.
Det her, jeg kan bare genkende, at det har sat så meget i mig og er stadig den dag i dag. Jeg har meget svært ved at være rigtig glad.
Mm.
Altså fordi den dag, jeg var rigtig, rigtig glad, der fik jeg ved, at min mor blev kønnet.
Mm.
Altså sådan, at der ligger sådan en angst forbundet med det, at jeg må ikke være for glad eller taknemmelig, eller altså sådan, have de der morgen virkelig tænker, hvor kæft, hvor er jeg glad for mit liv, ikke?
Ja.
Det er sådan, pas lige på, fordi at, vi skal lige huske, husk lige på et eller andet dårligt. Husk nu, at du har nogle problemer. Husk nu, at sådan, fordi at hvis du kommer derud, så ved du godt, hvad der sker. Jeg ved godt, det er totalt irrationelt. Men,
ja, ja. Men som om ja. du skal være forberedt på, at der kan ske et eller andet. Ja. Bare fordi du er glad.
Og det, altså, det ved jeg ved jo godt, at det, at jeg er glad, betyder ikke, at der så sker noget.
Mm-mm.
Og jeg ved også godt, at det, at jeg sørger for ikke at være glad, at det betyder heller ikke, at det er godt. Altså, jeg er ikke beskyttet fra noget af ikke at blive for glad. Altså, det er jo dybt åndssvagt, men altså.
Ja.
Der er godt nok mange ting, der ja.
Du kan genkende rigtig meget af
det. Genkende meget, ja.
Hvor er det, du sådan tænker, det her, det minder sgu godt nok meget?
Altså, det der med, når du fortæller, da du kom ind på hospitalet,
ja.
At han så meget anderledes ud og havde sådan et rør ud gennem hjernen.
Ja.
Det havde min mor også. Det der med lugten af hospitaler.
Mm.
Altså, jeg var på et sådan et tværfagligt modul på min uddannelse, hvor vi skulle ind. Jeg kan ikke huske, hvorfor vi skulle ind på et hospital. Men altså, hele min krop, jeg var helt fucked. Altså, jeg begyndte at hyperventilere og græde, og kunne ikke, jeg kunne slet ikke være der, men så jeg gå ud af hospitalet igen. Og, altså, jeg synes, det var så enormt pinligt, fordi at jeg kendte ikke de her mennesker, den her gruppe, jeg var sammen med. Og, altså, det var bare sådan, men lugten af hospitalet, jeg kan slet ikke. Nu har jeg så haft corona, så min lugtesans blev enormt dårlig. Mm. Nu kan jeg faktisk godt gå ind på hospitaler.
Okay.
Jeg kan ikke lugte den der forfærdelige lugt, der bare er. Men jeg kan godt huske den.
Mm.
Og så var min mor halvtidig lammet i venstre side af kroppen.
Okay.
Som også er freaky shit.
Ja.
Det var lige var det.
Ja.
Og det der med at få at vide, man ikke, at det ikke er sikkert, at personen vågner op igen fra sin koma.
Ja.
Og at gå rundt og vente på, eller sådan håbe på, at hun bliver sig selv igen. Altså,
ja.
Det, hun er derinde et eller andet sted. Og så bare blive ved med at blive bekræftet i, at det er hun ikke. Eller blive ved med at sådan, altså blive skuffet hele tiden. Og så døde min mor, der er 27.
Ej, okay.
Ej, det er mærkeligt.
Ja. Det er mærkeligt.
Men sådan, altså for mig, der, når du fortæller om det der med, at det er det for at sige, de der lag. Altså, så kommer man ind til noget, hvor at, altså sådan en måde, som man måske faktisk ikke rigtig kender hinanden på, også selvom man er meget tætte, eller sådan, fordi ligesom hvis Anders, han lige bliver rigtig vred, altså jeg har kun oplevet ham meget vred én gang, eller sådan noget, ikke? Så bliver jeg enormt skræmt af det, fordi sådan er han ikke normalt. Eller hvis han er vildt fuld, så er han sådan, altså så den måde, jeg ser ham på, er sådan, at jeg bliver helt øde, fordi han er en helt anden, og han er sådan, der er ikke kontakt til, hvem han er, og han er sådan, sådan noget der.
Ja.
Så du ved, sådan, måske får man lidt glemt af det. Altså, nu kan det være, det kan være parforhold, det kan være forældre, det kan være tætte veninder, et eller andet. Altså, man får et glimt af det en gang imellem, når personen er helt udskidt, eller altså, er vildt påvirket af følelser, eller alkohol, eller et eller andet.
Mm.
Men fordi det skal så sjældent, så får man parkeret det over i en eller anden kasse af, det er ikke sådan, hun er, eller det er ikke sådan, han er.
Mm.
Og det er jo fordi, at den måde, man så er på, det er jo med en masse lag. Eller sådan, man har lært at interagere, og, altså, at man ikke nødvendigvis råber, når man er sur, eller man ikke bliver helt vildt ud af den, fordi man er lidt ked af det, eller sådan, ikke?
Mm.
Og det er bare den måde, du fortæller om din far på, altså det her med at begynde at komme med upassende kommentarer til dig, og upassende jokes. Altså, der er et seksuelt tema i hvert fald, som man måske, hvis man ikke er hjerneskadet, så har man det lag, at man ligesom kan lade være med at udtrykke det.
Ja.
Eller man kan nå at tænke på noget andet, eller altså, man på en eller anden måde kan skjule det lidt, ikke?
Ja.
Jeg tænker lidt også sådan, folk, som kommer til at sige deres tanker højt.
Ja.
Ej, hvor må det være forfærdeligt, ikke? Altså, man ikke fordi man kan jo tænke en masse,
ja,
som man så absolut ikke vil sige højt. Ikke? Tænk, hvis man fik en hjerneskade, der gjorde, at man gjorde det.
Ja.
Ej, nej, nej. men det der med, at der, altså, at man, det er så, jeg aner ikke, hvad jeg skal forklare det. Og det kan være, du kan hjælpe mig, men det er så
ja,
at se det inderste.
Ja.
Altså, det er så, jeg synes, det er så flovt og akavet og ubehageligt og pinligt og vemmende.
Ja.
Altså, alt muligt. Altså, det er i hvert fald sådan, som jeg havde det med min mor.
Ja.
At, altså, det, for hende, der var det var sådan nogle ting med, at hun kunne begynde at græde midt i Føtex, hvis nogen spurgte hende om noget, fordi at det var for stressende for hende.
Mm.
Eller at hun kunne begynde at lave sådan nogle super ikke sjove jokes om mig, hvor det lige pludselig blev sådan noget, altså, som om jeg var et barn.
Mm.
Hvor jeg var sådan, altså, må jeg 25, eller altså sådan noget der, ikke?
Ja.
Og sådan prøvede at connecte med folk ved at sige et eller andet, der bare var enormt mærkeligt.
Ja, lige præcis.
Sådan noget, hvor jeg bare står der sådan...
nej.
Og det er ikke bare sådan noget, min mor er pinlig.
Mm.
Det er helt inde i sådan noget... Yuck.
Ja, fordi du fatter faktisk ikke, hvad det er, du siger overhovedet. Rigtigt.
Ja, det er bare så... Altså, og samtidig med, jeg også synes, det er synd for hende, ikke?
Ja.
Så det var lige det, jeg tænkte på, der du fortalte om de ting, han så, altså de her jokes og sådan noget.
Ja, lige præcis. Bare kunne sige, kom her. Jeg har simpelthen haft så mange dejlige morgenbolledamer her til morgen.
Ja.
Hvad var det?
Og sådan, og min mor, hun blev ved med at... altså, hun forstod ikke selv, hun var hjerneskadet, så hun blev ved med at gøre ting, som om hun ikke var det.
Ja.
Så tænkte hun, hun var ude at rejse som ung, men hun har ikke, det har hun ikke gjort lang tid om, så det kunne være, hun lige skulle prøve at tage til Kina.
Ja.
Og min mor, hun døde nærmest af stress, hvis der var tre mennesker i Føtex, ikke?
Mm.
Hun har ikke taget til Beijing.
Nej.
Du ved, og så går hun head on der, ikke? Og tilmelder sig en eller anden rejse til Beijing.
Mm-hmm.
Og så ender hun med at sidde på hotelværelset og sidde og rocke i en stol, fordi hun er alt for overbelastet.
Ja.
Så melder hun sig til en uddannelse som akupunktør. Og så var der en eller anden, der lavede en eller anden joke om alkohol, og min mor kunne ikke tåle alkohol.
Mm, ja.
Så droppede hun ud af det.
Ja.
Så startede hun på et eller andet nyt med noget kinesisk medicin, og det kunne hun så ikke gennemføre. Altså, hun blev bare ved med at slå hovedet mod muren.
Ja.
Fordi hun ikke selv kunne se.
Ja, altså, den der sygdomserkendelse var der ikke.
Nej.
Nej.
Og så fik hun sådan nogle... hun var førtidspensionist, så fik hun sådan nogle jobs, som hun blev med at blive fyret fra, eller altså sådan sige op fra, fordi at så var nogen, der havde sagt et eller andet. Eller, altså, jeg synes bare, det er så... Altså, at jeg både bliver sådan... irriteret over det, og synes, det er pinligt. Og jeg også får ondt af hende.
Ja.
Og det er sådan en mærkelig, kompleks...
ambivalent.
Ambivalens.
Lige præcis. Ja,
der er... Jeg kan ikke finde noget, jeg forklare.
Men
det kan være, du kan kende.
Jeg kan så meget genkende det, og det er også så meget det, jeg har sådan kunne læse mig frem til, at det der, den der ambivalens af at både være sådan, ej, det er virkelig synd for dig, og oh, fuck, hvor er det også bare...
Hvor du også nederen.
Virkelig nederen, ja. For at du kunne gøre sådan, jeg... Ja. Og det var også derfor, jeg endte med at blive sådan forældre- og mor-agtig over for min far. Fordi det var netop den der sygdomserkendelse, der bare slet ikke var der. Han kunne nemlig også bare være sådan, ej, så skal vi på et krydstogtskib. Og jeg sådan, hvordan vil du overhovedet komme derhen i kørestol? Det... Jamen, jeg skal bare lige op og gå. Ja. Du er larm i den ene side.
Ja.
Det kan vi ikke lige ændre på, far. Eller for eksempel det der med, at jeg fik sagt til ham flere gange, at jeg synes ikke, han skulle have en iPhone. Mm. Og han var sådan, jeg skal have en iPhone. Det kunne han i hvert fald sagtens. Så det var, hvorfor skulle jeg bestemme det? Det var da også noget træls noget. Og så sådan, far, lad os lige... Du må prøve min. Hold den lige. Og fordi han kun havde en hånd, og han ikke var særlig... altså, han var heller ikke særlig god til at styre sin højre hånd altid. Mm. Så kunne han jo ikke engang trykke rundt på en iPhone. Ah. Så det var sådan, du skal ikke have en iPhone, for du kan ikke bruge den. Du kan måske bruge en iPad. Ja. Der har du større kontrol, fordi den ligger fladt ned på bordet.
Men, og større taster.
Og større taster og alt det der. Men han kunne ikke kontrollere en almindelig.
Der ligger sikkert også noget... altså I ikke vil erkende det.
Ja.
Altså, nej, det kan jeg godt.
Ja, ja.
Altså, man ikke vil erkende, at man har et handicap på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Når du fortalte om det der med at ligesom umyndiggøre, altså grund til at spørge lidt ind til, hvad, om du ved, hvorfor i dag, og så du nævner noget mere, altså det at tage kontrol, og jeg tænker bare, om der også kunne være noget vrede.
Helt sikkert. Helt vildt meget vrede. Mm. Jeg var bare træt af, at han opførte sig som et barn.
Ja.
Helt
altså,
sikkert.
Så det bliver sådan at den vrede og frustration, at den ligesom på en eller anden måde ender med at gå ud over ham den anden vej, altså hvor man så...
Ja, nu styrer dig.
Nej, det er, du skal ikke det der. Eller altså sådan, nu tager jeg den her fra dig, fordi det kan du tydeligvis ikke. Eller altså sådan, hele den... Det var der, altså, det kan bare... husk for min mor, jeg var så vred på hende hele tiden.
Ja.
Jeg var simpelthen så... Og jeg ved jo godt, hun ikke kunne gøre for det, og... Altså...
Ja.
Nej, mor, lad nu være. Altså, for helvede, kan du ikke... Nej, okay, men prøv at høre. Altså sådan... Jeg kan bare huske, jeg kom til at tale meget ned til hende.
Mm.
Altså sådan lidt som om hun var et barn. Og det har... Altså, det er jo heller ikke særlig konstruktivt, det ved jeg godt, men... Ja.
Ja, det har jeg godt nok også lige nøjagtigt, de der ord, du fik sagt der. Mm-hmm. Nej, du ved jo godt, ej... Kom nu, altså. Ja.
Jamen, så kunne gå ind i sådan en Telenor-butik eller sådan noget og sige, jeg skal bruge en telefon, den skal kunne ringe og skrive sms'er. Og så sælger de hende den nyeste iPhone, et eller andet, som hun overhovedet ikke kan finde ud af. Og går helt i fuck af, og, fordi hun kan slet ikke finde ud af at bruge den. Og altså sådan... Mm. Og jeg bare sådan, jamen, så lad du være med at købe en iPhone, for fanden, altså. Altså, du ved det jo godt, hvorfor gør du det så, ikke? Og jeg vil bare generelt, altså, for eksempel mine klienter, eller sådan, hvis de gør et eller andet, de ikke, altså, hvor de ikke forstår, hvorfor de gør det, så er jeg jo enormt empatisk og prøver at hjælpe til, og sige, lad os finde ud af, hvorfor, og sådan noget, ikke?
Mm.
Men den havde jeg bare ikke over for min mor.
Nej.
Fordi jeg var så vred på hende.
Ja.
Altså, og så kunne hun bare altid fortælle mig. Hun kunne aldrig nogensinde købe noget, uden at fortælle, hvad det havde kostet. Jeg synes simpelthen, det var det mest ligegyldige. At, altså, det handlede altid om, at det var på tilbud, og hvad det var på tilbud til.
Ja.
Og sådan, at hendes verden, den var bare så lille.
Ja.
Og jeg var, min verden var ved at udvide sig helt vildt og enormt meget, og jeg skulle ud af alt muligt og opleve og så videre. Og så ringer hun og siger, jeg har købt noget honning. Vil du have noget honning? Der var tre på tilbud op i Føtex her i går. Så 3 for 39 kroner. Og jeg bare sådan... Jeg er lige glad, mor. Jeg skal nok købe min egen honning. Altså, fuck, hvor er det lige meget.
Ja.
Men samtidig også... Sådan, jeg ved jo også godt, at det er jo ikke... Altså, hendes verden er bare lille. Og handler kun om, at de har ting på tilbud i Føtex.
Ja.
Altså... Nu ved jeg ikke, om jeg fik afbrudt dig og din fortælling. Om der mangler vi noget, som du synes, der er vigtigt.
Mm.
Eller noget, du gerne vil give videre til andre, som sidder i samme situation. Eller hvad ved jeg?
Ja. Først og fremmest begynd at tænke det både og, for at ikke komme til at afskære sig fuldstændig. Og blive opmærksom på det her med ikke alt for meget. Vi kan ikke helt lade være. Åbenbart, tydeligvis, med at være helt sådan forældreagtig, fordi relationen har ændret sig. Og det er, sådan er det. Det kan vi ikke gøre noget ved. Og slip lidt tanken om, at det er noget, vi kan komme over, eller der er noget, der kommer tilbage til det samme. Fordi når vi er i sådan et tvetydetab, så er det en kronisk tilstand, indtil at der er en anden form for afslutning. Typisk et dødsfald.
Og det kan tage mange år.
Og det kan tage rigtig mange år.
Så man måske ikke skal vente.
Så
gør noget før, at...
Ja.
Ja, lad mig vente på
det. Lad mig vente på det, at det hele løser sig.
Ja.
Og det er ikke, fordi du kan løse det, men du kan lære at være i det på en bedre måde, end hvis du er fuldstændig uopmærksom på det.
Mm.
Fordi så kan man ende med bare kun at være vred på sine forældre, eller på hele verden, eller hele familien.
Mm-hmm.
Fordi der er ikke nogen, der fatter, hvad det er, man går igennem.
Oh yes. Ej, der er ingen, der fatter, hvad det er, jeg går igennem.
Ja, jeg fandt...
Ej.
Ja. Rammer den lige ind i dig?
Det rammer, ja.
Men ja, der er ikke nogen, der fatter.
Bare sig, hvad du vil sige.
Jeg lagde bare mærke til, at det at skulle skabe venskaber efterfølgende, det føltes utrolig svært, for jeg kunne ikke relatere til nogen som helst jævnaldrende. Jeg var bare sådan, så sidder du der og snakker om en eller anden hylde.
Ja.
Altså, har du ikke større problemer, end at du har fundet ud af, at din hylde er for grim?
Ja, wow.
Wow.
Det var virkelig luksusproblemer, first world.
Ja.
Okay, han har ikke svaret dig en time. Altså, who gives a fucking rat's ass? Altså, ja, den kan jeg også gøre. Ja.
Lige præcis.
Så det var svært at... Fandt du så venskaber i ældre mennesker?
Det gjorde jeg typisk. Ja. Væsentligt ældre, jeg tror. Jeg fik også en kæreste på det tidspunkt, der var 10 år ældre end mig.
Uh-huh.
Altså, og alle venskaber, jeg fandt på min uddannelse, det var nogen, der var også 11 år eller mere ældre end mig, og havde familier og børn og alting. For jeg kunne meget bedre relatere til dem.
Ja.
Ja, så blev opmærksom på, hvad det er for en identitet, man har fået, fordi mange kan også blive sådan helt forvirret over, hvem er jeg nu, for at det her er sket i min familie. Det oplevede jeg ved, at jeg lige pludselig ikke kunne relatere til alle mulige mennesker, og at nu er jeg en anden person, der har de her forpligtelser. Så det er også noget med de her roller, man kan have, at jeg er både praktisk gris, og jeg også lidt kan komme til at lege forældre, og jeg kan også komme til at lege terapeut over for min mor, og jeg kan komme til at alt muligt.
Ja.
Og finde ud af, hvad er det for nogle roller, jeg har lige nu? Hvad er det for nogle roller, at er nødvendige? Og hvad er det for nogle roller, jeg har lyst til at have?
Ja.
Fordi...
Hvad skal der ryddes op i her?
Der skal ryddes op.
Ja.
Helt sikkert. Ellers så kan man ende som en blæksprutte.
Ja, ufrivillig.
Ja.
Ja.
Og uden man har opdaget det.
Det er fint at vælge det. Altså,
ja, ja.
At sige, jamen, okay.
Det er fedt at
jeg vil gerne være praktisk gris.
Ja.
Det er super.
Det kan vi godt.
Men hvis det er noget, det er nødt til at være, for ingen andre gør det, eller
ja.
Det forventes af mig,
ja.
Eller jamen, hvis ikke jeg gør det, så får jeg dårlig samvittighed.
Ja.
Så kan det være, at man skal kigge på det.
Kig på det selv, og kig på det med din familie, fordi du kommer både selv til at tage dem, men i din familie kommer I nok også til at give det til hinanden, fordi det har han, hun altid gjort.
Ja, man fastholder hinandens mønstre.
Ja.
Ja.
Lær at snakke om, hvordan du ser hele situationen.
Mm.
Og accepter og respekter, at ikke alle i familien ser det, som du gør det.
Mm.
Jeg havde det meget mere, som jeg sagde til at starte med, at tænke, at han er død. Han eksisterer ikke længere. Og det sagde jeg til min mor, og hun var stærkt uenig. Og det kan jeg godt forstå, for han var jo ikke død.
Mm.
Men det er okay at have forskellige synsvinkler på, at situationen er forskellig for en, fordi vi har levet forskellige liv. Og så vil jeg sige, at man skal finde nogen, man kan tale med det om, og gerne nogen, som har oplevet noget lignende, for at få en anden form for spejling, så at man kan sidde og sige, ja, lige præcis, der er ikke nogen, der fatter. Ja.
Tjek.
Og
i den relation, at man også kan være ærlig, så man kan sige...
Ja.
Det ville faktisk være nemmere, hvis personen var død, eller man kan sige, at jeg er så vred på personen.
Ja.
Og sådan, personen ikke har gjort det med vilje. Og
lige præcis. Find et sikkert sted,
ja,
hvor det er muligt at være dig fuldt ud.
Mm.
Ja. Fordi det er en situation, hvor vi ikke kan have kontrol med noget som helst, selvom vi virkelig forsøger, så skal vi sørge for at have kontrol over noget andet i vores liv.
Mhm.
For vi kan ikke styre...
Så man kan rumme det kaos der.
Ja, lige præcis. Ja. Så ligesom at rigtig mange har gjort under corona, sådan gå i gang med en eller anden hobby, hvor du føler en eller anden form for mastery. Det her, det kan jeg. Og jeg ved, hvad det vil sige at male et billede, eller jeg ved, hvad det vil sige at bage en kage. Gør sådan nogle ting, udnytte det.
Har sine holdepunkter.
Ja.
det kan jeg godt finde ud af, og det har jeg kontrol over, og det er der styr på.
Ja. Ja. Så bliver vi sådan lidt mere sane.
Ja, der må ikke være kæreste på alle fronter.
Nej.
Det skulle lige sørge for, at der ikke er.
Lige præcis.
Ja.
Og så sørg for at være bevidst om at bruge håb som en ting. Altså, fordi at min far kunne jo godt have et håb om, at han skulle på krydstogt, og han kom op og gå igen og sådan noget. Mm. Det er ikke særlig givetigt. Altså, selvfølgelig er det dejligt for mig at se frem til, men det er virkelig svært at få det opfyldt. Mm-hmm. Så skab nogle håb for dig selv, hvor du kan sige, at jeg håber på, at han kan holde jul med mig, eller jeg håber på, at vi kan have en god snak i morgen.
Mm-hmm. Og mere realistisk.
Ja. Mm. Så man har noget at se frem til, uden at det bare sådan en, hvornår ændrer det sig hele?
Ja.
Hvordan bliver han sig selv igen? Find mening i et eller andet. Jeg kom til at falde rigtig meget ind i sådan spirituelle måder at tænke livet og verdenen på. Mm-hmm. Fordi jeg søgte svar på, hvorfor fanden skete det her? Mm. Hvorfor skulle det gå ud over min far? Og hvad skulle vi lære af det? Og alle sådan nogle ting. Nogen finder nogle ret fine forklaringer. Alle mulige sidder også bare i almindelig livsfilosofi. Mm-hmm. Og sådan noget. Jeg har hørt om en kone, der mistede sin mand til 9/11, og at hun var så vred på sig selv over noget med vækkeuret, der ikke ringede på det rigtige tidspunkt, hvilket gjorde, at han forsvandt under 9/11, og højst sandsynligt døde, mm-hmm. men vi ved det ikke. Og hun kom frem til, at det var fordi, at han var sådan en far, der gerne ville være der for sin familie, så han ville sørge for at være der lidt ekstra. Så derfor havde det der ur ikke ringet på det rigtige tidspunkt, så han var taget afsted på det forkerte tidspunkt, så han var ind med at være lige i det område på det tidspunkt. Mm-hmm. Så hendes mening med historien var, at han var bare en god far, og han var en god ægte mand.
Mm-hmm. Altså for mig er det jo sådan noget, det var meningen, at der skulle ske alt det med min mor, fordi det udviklede de ting, jeg kan i mit arbejde.
Ja, lige præcis.
Altså, og det er pisse ligegyldigt for mig, om det egentlig er sådan eller ej, eller om det er bare tilfældigt, eller om der er en større plan eller et eller andet.
Ja.
Det er bare, jamen, det er for mig til at være taknemmelig for det, jeg kan i dag, og at jeg er glad for, at jeg har overlevet de 18 år med en hjerneskadet mor, fordi det har lært mig så meget. Altså sådan,
ja.
Men så kan jeg være i det på en anden måde. Altså.
Lige præcis.
Ja.
Lige præcis. At få skabt den der sætning, eller sådan noget, der får en til.
Fortælling, eller framing, eller ja, hvad end man skal kalde det.
Ja.
Sådan, så man kan føle, at der er mening i noget.
Ja.
Det skal man ikke sige til nogen, der er i det.
Nej.
Det tror jeg, jeg havde pandet men, hvis,
ja.
Hvis jeg havde fået at vide dengang.
Ja. Der skal gå...
Bare
der...
tænk på, at der er en mening i det. Luk. Fjernlyd. Ja.
Det er der ikke. Det er bare dumt og åndssvagt.
Det er en coping-strategi, der kommer senere.
Ja. Ja. Senere i forløbet.
Ja.
Ja. Det er en af, det, mener, det er den aller sidste.
Ja. Der er meningen med tingene, ja.
Ja.
Og det er ikke en, man kan fremtvinge.
Nej.
Jeg tror, det er en, ja.
Det kommer, når det kommer.
Og hvis nu man sidder og, tager du klienter ind og sådan noget, hvis nu man...
Ja, det gør jeg.
Gerne vil det. Og det er både online og i...
Ja, og fysisk.
Fysisk.
I Hejnsvig. Nærmere liggende Billund. Så Legoland, hvis I ved, hvor det er.
Så er det...
Så er det ikke så langt derfra.
Det er omkring. Og det, der kan man få hjælp til tvetydigt tab og
ja.
Den sådan mærkelig sorg, eller hvad man skal kalde det.
Ja, vi kan godt kalde det en mærkelig sorg.
Mærkelig sorg og relationelle traumer eller...
Ja, lige præcis.
Ting, der sker relationelt.
Ja.
Mm-hmm. Og eventuelt også med den, det handler om, eller dem, det handler om.
Ja. Gerne flere.
Mm-hmm.
Ja.
Og hvis de ikke vil... Så må man
gøre det selv. Det må man gerne, ja. Helt sikkert.
Gør det med sin søsken eller...
Lige præcis.
Et eller andet.
Det er det der med den relationelle stresser, så jeg kan ikke... Vi kan ikke fuldstændig løse problemet selv.
Alene.
Og alene. Vi bliver nødt til at have flere med. Men man kan jo selvfølgelig sagtens sidde og snakke sammen om det, og så tage det videre til sin familie. Det kan bare være hårdt at være den, der skal tage den byrde. Og det er derfor, ja, anbefaler jeg, at man er flere.
Ja, ja, og deles.
Ja.
Og hvis man skal have kontakt til dig, hvordan...
Så vil jeg foretrække, at man finder mig gennem Instagram, og der kan man også læse om nogle af alle de her ting på den side, hvis man lige bare har brug for selv at arbejde med det. Men ellers skal man finde mig derinde og skrive til mig.
Mm. Og hvad hedder du på Instagram?
Der hedder jeg tvetydigt tab. Mm-hmm. Tvetydigt mellemrum tab.
Men så vil jeg bare sige tak, fordi at du kom hele vejen fra Jylland i dag.
Selv tak.